Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, jakt og åtofiske. I dag skal vi snakke om det perfekte haglskudd. Og med oss har vi Kenneth Aspestrand, en av Europas beste prikkskyttere, og som dessuten har 8 NM-guld, hvorav 2 som senior, I bagasjen. Kenneth, hva trikkskyting?
Ja, det vel en skyteform hvor vi ikke gjør det vanlige du gjør på en skytebane. Hvor vi altså kan egentlig skyte akkurat hva vi vil på, med hagla, først og fremst. Vi kan holde hagla opp, ned, over huet, bak, frem. Altså alle mulige vinkler og veivariasjon, kaste opp så mange duer du vil, skyte egentlig på hva du vil, det jo ikke kun duer vi skyter på I et show, vi blander litt salat og vi lager litt eggedosis og litt forskjellig. Så, ja. Det nesten vanskelig å forklare noen ganger, det enkleste kanskje å gå inn på YouTube og google litt, så finner du mange morsomme filmer. Ja.
Showskyting.
Showskyting, ja. Det gøy, det skal være humor og det skal være underholdning for publikum. Det ikke bare at man skal stå og vise at man god til å skyte, men folk skal ha det gøy denne halvtimen eller 40 minutter som man holder på.
Ja, og for å drive med trikkskyting eller showskyting med hagle, så må du ha skutt enormt mye, tenker jeg.
Ja, det blir sikkert litt som de som skal bli OL-mester eller verdensmester igjen, så du må jobbe lenge med det og mye med det. På normalt år så skyter jeg kanskje 30-40 000 skudd med halvautomaten.
Ja.
I den gata. Så noen år så har det vært med, og noen år så er det mindre. I år blir det jo klart mindre, da, for det jo ikke så mange show. Det, så...
Nei, 30-40 000 skudd, altså hvor mange halvskudd tror du at du har løsnet sånn?
Ja, det det mange som har spurt om. Jeg vet det egentlig ikke helt. Mm. Hvis du da sier en... 30 års tid da, og 20 000 I snitt per år, så har du 600 000. Så det sikkert litt mer, men noe I den gata I hvert fall.
600 000 skudd,
ja. Ja, det sånn minimums.
Minimumstall?
Ja. Ja. Ja.
Hva slags våpen bruker du?
På showa så det Benelli.
Ja.
Da det kommet flere merker som sikkert kan hevde seg, men den gangen jeg begynte med det her, så var det egentlig kun Benelli som funket til showa, som var gode nok og holdt godt nok og var kjappe nok, og som trengte minst ved likehold.
Ja.
Den jo ikke vildre, var ikke gassoperert, så jeg kunne jo skyte flere tusen skudd om gangen uten å måtte pusse.
Akkurat.
Og det behagelig når du skal skyte 40 000 gjøre.
men hvor mange skudd tåler et våpen?
Nei, de tåler nesten uendelig. For en vanlig jeger eller vanlig skytter så holder de livet ut. Jeg leverte en innbytte for noen år tilbake, den hadde sikkert gått en 500-600 000. Den hadde gått altså minneskudd, pluss at den har stått på en bane med mye kursing og opplæring og alle hadde skutt og testet den, og den funket fortsatt da. Så de holder nok livet ut for den vanlige jegeren.
Ja. Jeg litt spent. Hvordan startet dette her egentlig for deg?
Jeg så Tom Napp på Eidskog, jeg tror det var I 1993. Han var på NM der da. Og så veldig gøy ut han holdt på med. Han kastet opp mange duer og plaffet ned I, ikke sant? Og hang opp noen ballonger. Og det var masse show og amerikansk stil og stuk over det hele så klart.
Ja.
Så gjorde jeg ikke noe med det da. Fikk jeg... Gikk og tenkte litt på det, og så tok jeg kontakt med han som var importør av Benelli den gangen. Så møtte jeg han på messe på Sjølyst, vi så langt tilbake, så vi var fortsatt på Sjølyst.
Oh, ja.
Så fikk jeg en god deal på en Benellian, og så begynte jeg å leke litt, og så i 99 så ble jeg spurt om å holde et litt show på en ungdomskamp for Skjebbe Jeger Fisketrening, tror jeg det var.
Jaha.
Ja, og så gjorde jeg det, og så har ting egentlig bare ballet litt på seg etterpå. Så har det blitt en levevei.
Ja. Så. Men sånn enda lenger tilbake, husker du når du skjøyte første hovedskudd?
Nei, ikke første, men jeg husker første gang jeg var på en løvebane.
Ja.
Ja, jeg hadde sikkert skutt noen skudd hjemme før det, men jeg husker første gang på en løvebane, ja, når jeg tok... Jeg var i forbindelse med jegerprøva. Vi hadde det som valgfag på skolen i 8. klasse. Så det husker jeg veldig godt, og det gikk veldig, veldig bra. Det var derfor man fortsatte, da. Så jeg tror vi skulle skjøtte 20 skudd. Jeg fikk 18 av de 20, det var første gang jeg var på en løvebane. Så det var sånn... Da var det på en måte litt gjort, da.
Ja, det skjønner jeg.
Ja.
Men hadde du trent nå? Hadde du fått noen instruksjon på forhånd der?
Nei. Men jeg hadde jo skutt miniatyr i flere år, da, så jeg visste jo skyting og alt det på å si, men det blir jo noe helt litt annet. Da, men, det var ikke sånn kjempekomplisert. Jeg husker vi, altså, selv om det er lenge siden, så husker jeg fortsatt at vi satt kasteren rett frem, så gjorde det 10 rett frem du, og så var det 10 varierbe du etterpå. Så det er klart, fant du den rett frem du, så hadde du jo 10 du med en gang. Ja.
Du får det til å høres enkelt ut.
Ja. Så ja, det var sikkert litt heldig og litt naturtalent der da.
Men sånn som jakt og våpen, er dette noe som ligger i familien fra?
Ja, far min har vært DSF-skytter, og jeg husker godt bestefar min, eller farfar min også, var god til å skytte, så det er sikkert noe øyvelig, og jeg har fått en sønn, holdt jeg på å si, og som gjør det bra i det han holder på med. Det er ikke skyting i den forstand, men litt alle det samme. Så sikkert noe øyvelig med ja. Reflekser og litt forskjellige, kanskje.
Det de fleste hagljegere lurer litt på, det er jo valg av våpen. Og hva... Når målet er å treffe, holdt jeg på å si, som jo bør være når man jakter med hagle, hva er viktigst å tenke på når du skal velge våpen?
Ja, men hvis du ikke tenker pris da, så er klart tilpassning er fint, men hvis du tar i forhold til, hvis du begynner med over og under og side og alle et måte og sånn, så vil jeg alltid valgt en over og under hagle.
Ok.
Det er et bedre siktebilde, og den tar opp rekylen på en bedre måte enn en side om side.
Ja.
For hvis du skyter på underste pipa først, så får du rekylen lavere våpen, og da vil du oppleve at våpenet gir mindre rekyl enn en side om side, som du har begge løpet på toppen på en måte. Da.
Akkurat.
Ja. Så det vil jeg valgt. Og i forhold til overunder og en halvautomat, så vil jeg også gått for en overunder.
Ja.
For den halvautomaten er litt mer sånn, den er veldig fin å skyte med, veldig lite rekyl, og alt det der er fint. Men sånn, for en førstegangsjeger, første gang med våpen, i forhold til det her med å knekke et overunder våpen, og du ser at den er tom og ufarlig og sånn, enn å håndtere en halvautomat med sluttstykket som skal i bakgrunn i stilling, og hvor skal du ha patronen, skal du ut og inn hver gang, og alle disse tingene.
Mm.
Så akkurat første gangen, så ville jeg kjøpt en overunder.
Ja.
Det ville jeg gjort.
Sikkerheten er viktig.
Sikkerheten er viktig, absolutt. Og det blir det bare mer og mer fokus på. Heldigvis. Så.
Når det kommer til det her med langt eller kort pipe?
Rekruta er jo ferdig forbrent lenge før pipelengden på alle standard hagler. Så det er mest med pekeevnen og balansen i våpenet. Og det er klart at jo lengre pipe du har, jo bedre er det å peke med.
Mm.
Men samtidig så går det jo ikke å gjemme seg pipe på en 80 cm på jakt, for du skal jo ha den med deg, du skal jo ut og inn av en bil, og du skal jo ta den med deg terrenget, og tyngden blir også tung da, så standard mellom 65 og 72 eller et eller annet sånt, vil jo, altså det har med høyden på personen å gjøre det her også da, så er du 1,90 eller 2 meter, så skal du ikke ha 60 cm pipe, for det blir for kort og for veivete, eller så vinglete for deg.
Akkurat, ja.
Så, men det her ser jo også han i butikken da, de aller fleste er oppe på han der, så det er ikke noe farlig. Og hvis vi tar dette her med vekt, så er jeg heller ikke noe glad i lettvektsmodellene.
Nei.
Spesielt kanskje ikke på jente- og juniormodell, hvor rekylen da blir mye, mye hardere.
Ja.
Så Engelskmannen har alltid sagt at det våpenet skal veie 100 ganger granvekta på patronen din for at den skal være behagelig å skyte med. Så har du en 32 grams patron som skal børsa veie 3,2 kilo, da er den behagelig å skyte med. Så kjøper du da altså en 2,6 kilo lettvekter, så og du er liten av bygget for før, da, så er det ubehagelig å skyte med, og da skyter du mindre, du skyter dårligere.
Ja. Blir du instinktivt litt redd da?
Ja, utvilsomt. Når det gjør vondt, så skyter du ikke godt, og Nei. Du skyter med mindre. Det er ikke noe gøy å reise på ledebanen til denne hvis du vet det gjør vondt for en blå skulder. Nei. Klarer du å løfte 2,7 kilo, så klarer du å løfte 3,1 og så får du en helt annen skyteopplevelse.
Ja. Så 100 ganger patronladningen?
Det en sånn...
Røflig,
ja. Veier børsa 3 kilo, så du good to go, men sånn, de helt, helt super lettvektene er ikke behagelige å skyte med.
Nei. Spennende. Hva med kaliber da, Kenneth?
Nei, det jo 12 som går og gjelder, for det der du har størst utvalg i ammunisjon. Jeg tror egentlig 16 hadde vært en kjempefin jakkaliber, men da det jo så å si tomt.
Ja.
Men 20 jo helt suverent for fuglejegeren, for da får du ned vekta, og rekylen jo ikke så slem, så det klart at skal du kun på fuglejakt, så det 20-kaliberen fin, ja.
Mm-hmm. Bare for å spørre om det, jakter du forresten?
Litt, ikke så mye lenger.
Jeg
har jaktet noe. Jeg har hatt en gårdansett, og har jaktet litt ful og vært litt heldig for å være med på noe. Fasanjakter sånn i England noen ganger, men sånn kjempemye er det ikke, men altså med hagla da, jeg jakter mye mer med rifla da, med både elg og hvilesvin og den biten vi har her nede.
Ok.
Ja, hjorten har jo kommet for fullt om.
Ja. Du, sånn av rein nysgjerrighet, hentet at du bomma på jakt?
Ja. Det har hent mange en gang. Det har det gjort, og jeg kan jo ta en story som det 25 år tilbake da, så får jeg vel ikke kjeft for den i dag, men da satt jeg i hvert fall med Benellien. Den gangen så gikk det 8 skudd i Benellien, så var jeg og en kompis på andrejakt. Så sitter vi i båten hans, og så jeg vet ikke jeg lå med mer enn 2 skudd, men den gangen så var det ikke sånn kjempefarlig. Jeg hadde 8 skudd i, og det kom en annen, og jeg tømte Benellien, og den kvakka like fint. Og han kompisen min reiser seg opp og skyter 1 skudd, og den stein døv og detter ned. Da var det nesten så jeg senket Benellien, og jeg har hørt den i 20 år etterpå da. Så.
Og dere er venner enda.
Vi er veldig gode venner, så det går helt fint.
men jeg tenker, du hadde helt sikkert skutt mye på den tida også. Vet du når du bommer hva du har gjort galt?
Ikke alltid, men stort sett så vet man det.
Ja.
Men noen ganger så klemmer det seg litt i huet på løpet som skjedde, ja. Men du får jo en god følelse etter hvert som du har skutt mye.
Ja.
Så vet man jo nesten alltid i hvert fall hvor skuddet går. Men hvis vi er på en vanskelig sportingbane da, med noen duer som du ikke har sett før og sånn, da er det ikke alltid man forstår det. Da er det fint å ha en som står bak og som forteller deg hvor du bommer. For da kan du fikse på dette.
Vet du nå i dag hva du gjorde feil den gangen under en annen jakt?
Jeg er nesten sikker på at jeg har skjøtt bak.
Jo, skjøtt bak,
ja. Ja, nesten sikker på.
Det går fort.
Jeg har skjøtt alle skuddene i samme halvmeteren bak, vil jeg tro.
Når det gjelder patroner, hva tenker du om jaktpatroner?
Hvis det går da, til fuglejakt eller andjakt og sånn, så fant vi vel ut, synes i hvert fall jeg da, at en rask patron med mindre hagel var bedre enn en tung ladning som ikke gikk så fort.
Ja.
Får du noen skudd med gjennomtrening, så det, eller hagel med gjennomtrening, samtidig så foranholdet blir jo mindre, raskere patron du har, så... En kjapp, rask patron på en 30-32 gram, i stedet for en 40-50 gram, var det i hvert fall det som funket best for oss.
Ja. Så du er ikke så, for det er jo en del som sverger til disse tunge magnum...
Ikke noe tilgjengelig i hele tatt. Det er dyrt, og det er vondt å skyte med, og jeg tror ikke du får ned så mye mer.
Nei. Når det kommer til trening, veldig mange haglejegere, meg selv inkludert, oppfatter jo at vi er for dårlig trent i forkant av jakta, burde trent mer. Altså, hva vil du anbefale som treningsmessig, både i forhold til tørrtrening og trening på bane?
Ja, hvis du begynner på tørrtreninga da, så er det en enkel ting som er helt gratis, og det tar deg kun 2, 3, 4, 5 minutter. Hvis du stiller deg foran speilet og gjør en montering og ser da mot speilet at du anlegger ditt er rett, gjør du det 2-3 minutter to ganger i uka, i løpet av et par måneder så du mye bedre skyttet, for da sitter monteringen. Du har, og da går den mye fortere, og den mye mer sikker.
Og hvordan skal det se ut i speilet da, Kenneth, når en montering
da skal er rett? Du, da skal du se at pupillen din er da flyktet rett over siktet da, altså kornet, sånn at du, ikke pupillen din er til høyre eller venstre, for da det jo enten kastoff eller kastoff som er skjev. Og så fint om du ser bitte litt av hele skinnet. Sånn at du skyter med litt stigende skinne, så ikke skinnet flat, eller skinnet borte, for da vil du skyte under det du sikter på. Men hvis du har bitte litt av en stigning på skinnet, så vil du alltid kunne holde i underkant av det du skal skyte på, og treffe helt fint.
Var det derfor de gamle snakket om å legge en blyant på tvers?
Ja, blyanten er litt i overkant.
Litt i overkant.
Ja, det blir litt for mye, men ja. Hvis du kliver den blyanten i to, da har du en fin stigende skinne.
Akkurat, så altså øyet rett over kornet, ja. Stigende skinne.
Ja, det det optimale for en... nesten alle mennesker, men det klart litt forskjellig på noen skyteformer, på om det en OL-trapp eller sporting og sånn, men for en vanlig jeger så vil det funke helt, helt fint.
Ja.
Så, og hvis vi går til banen da, som nå det jo litt stopp på mange baner i år, men på et normalt år så, det skal ikke så ille mye til, altså ifra null, og så hever treffprosenten med noen hakk, hvis du si du har i hvert fall et godt halvår på deg før jakta begynner, før banene åpner hvis du stikker innom 1-2 ganger i måneden altså det koster deg ikke mer enn 1-2 ganger i måneden å skyte 50-100 skudd da hver gang da du på god vei det ville hjulpe mange og nå det jo snakk om så klart det har vært i mange år at vi har hatt disse treningsskuddene på storviltjakta, og det ikke helt utenkt at den også kommer på haglerskytinga. Det egentlig rart han ikke har kommet, alt spør du meg. Et krav til treningsskudd, kanskje ikke treffe enda, men i hvert fall krav til et visst antall treningsskudd.
Så 1-2 ganger i måneden, 50-100 skudd, da snakker vi om en, ja, 500 til...
1000 skudd for eksempel,
ja.
Hvis du gidder å ta den jobben, og det jo gøy også.
Ja.
Alle har det jo gøy. Så vidt jeg vet så finnes det ingen skytebane i Norge da, hvor du ikke får hjelp om du spør om hjelp. Alle velkomne. Det et veldig inkluderende miljø. Om du ung, gammel eller nybegynner eller erfaren, så det et inkluderende miljø. Alle, det plass til alle. Så,
og det et veldig hyggelig miljø.
Ja, det et kjempemiljø. Det helt unikt, tror jeg. Så kom innom.
men hva vil du si? Så, og det her vet jeg varierer jo fra menneske til menneske, men hvis du begynner å skyte et halvt års tid i forveien, som du sier, 1-2 ganger i måneden, 50-100 skudd, hva vil du kunne treffe da på en 25-serie?
Det veldig individuelt igjen også, og det litt med både, holdt jeg på å si, dagsform og alt mulig, men du vil, hvis du legger litt jobb i det på en vanlig egetrøpbane, så kommer du deg fort opp på å skyte 20 i alle fall. Altså du ser dette totallet, og da er du good to go liksom.
Ja.
Ja. Men hvis du står og får 5 og 8 og 9 på en god dag, da er det klart at da vet du ikke alltid hvor den haglesvermen går, men skyter du rundt 20, så er det jo fint.
Ja.
Ja, alle bommer jo, så det jo ikke det.
Mm. Og når det gjelder, du nevnte jo det selv, at du får som regel hjelp på en bane, hvis vi kan snakke litt om de vanligste årsakene til at vi bommer?
Ja, det vel 2-3 hovedting. Det en monteringsfeil. Og da gjør det ofte at vi skyter over, at vi ikke har godt nok anlegg. Så ser vi kanskje på målet, og vi ser så vidt tuppen på pipa, men så peker den mye mer opp enn hva vi oppfatter i skuddøyeblikk, og så skyter vi for høyt, vi skyter over det vi sikter på.
Okay.
Og det sideskudd, så skyter vi bak. Det de to hovedfeilene som går igjen, uansett om det på leverskyting eller på jakt. Så...
Over eller bak?
Over eller bak. Det nesten... Det antall bom foran, tror jeg, under 1%.
Ja.
Ja. Vi klarer aldri å holde nok foran, så vi bommer der. Da må du gjøre det bevisst. Altså, med vilje. Så, spesielt da på en ful som med litt avstand. Det vanskelig å bedømme avstand i terrenget noen ganger. Det ofte litt lengre enn hva vi tror da blir foranholdet. Vi må langt frem også. Den haglepatronen er saktegående. Det går ikke så fort. Det ikke riflekule det her. Så, der ligger nok... De aller fleste bommene.
Ja. Og dette med monteringsfeil. Det du har jo tipset om det her med speilet.
Speilet det er nesten det beste.
Ja.
Det er nesten, altså, for det det tar så kort tid. Du går jo og steller deg for en speilet på badet eller hvor som helst. Du gjør det 2 minutter på gang I uka, og så etter noen uker så vil den monteringsfeilen være borte.
Men det her med skjeftet, for det jo din vitenskap I seg selv, det å skrive bøker om hvordan man tilpasser, og så videre. Altså, hvor viktig det, synes du?
Det klart det viktig. Men igjen, så jeg tror kanskje ekstra viktig for han OL-skytteren som skal ha den siste du har vinner OL-medalje. Hvis du standardbygd og kjøper standard hagle, så passer den sånn tålig, sånn ish. Det vil alltid være avvik.
Ja.
Men standard hagle passer jo, den jo laget til en standard mann.
Ja.
Eller kvinne, for den saks skyld. Så bare kanskje det viktigste at ikke kolben for lang. For da blir monteringen alltid feil. Og så står du på lederbanen nå med kun t-skjorte eller en skytevest på deg, og så kommer du til høsten, tar på deg en ullgenserjakke, kanskje en ryggsekk, og så du bygget på 1,5-2 centimeter med klær på utsida, ikke sant?
Det blir noe helt annet.
Ja, det blir noe helt annet. Så heller en 0,5 centimeter for kort enn for lang kolbe, for det blir feil.
Men hvordan Du tror at du kan spørre I butikk, og du kan få hjelp av kompetente folk, ja. men hvordan merker vi at kolben for lang?
Ja, det første hekter den jo kanskje fort et tak, da. Klær under armen, og så videre. Og så vil du monteringen med kjaken din på kolben vil havne på feil sted, I forhold til hva den bygd for, eller hva den skal si, da.
Ja.
Så du vil igjen skyte bom, da, for at den for lang, og så han blir uhåndterlig. Og så skal jeg forklare det her på en fornuftig måte.
Men for tidligere så hadde det vært råd om å legge den I...
Ja, den veldig individuell.
Armkroken, alt jeg på å si.
Ja, ja. Men det passer sånn ish, men prøver skyt, holdt jeg på å si. Det mange importere da som har vært på veien og reist rundt og besøkt x antall skytebaner de siste årene, og det klart at det har vært en gyllen mulighet for dem med førstegangsjegere og dem som har lyst på ny hagle å teste våpenet.
Mm.
Så det mulighet for å teste, så får gjerne gjort det, og har du et våpen hjemme, og så kan du måle lengden på den da.
Ja.
Og hvis den passer, så ber du om det samme når du kjøper en ny, og passer den ikke, så ber du om det du vil ha, men de aller fleste I butikken, de ser jo også det her da, så en 35,5-36 centimeter passer sikkert til veldig mange jegere da, I lengde.
Ja.
Men jeg blir vanskelig å si et sånt tall her nå, for vi er så individuelt bygd, ja. Så ja.
Men det her får man, altså det som igjen av norske våpenforretninger I dag jo ganske proffe, så det
Ja, du uheldig hvis du får en som ikke hjelper deg med det.
Ja.
Ja.
Greit. Speil altså, og være opps på lengden på kolben. Hva med høyden på kolben?
Ja, da vi tilbake til den med så vidt stigende skinne da.
Ja.
Hvis du klarer å få til det, så har du en perfekt kolbe.
Nettopp.
Og det klart det justeringer som må til på mange, eller for mange der. Men det jo I dag så fikser de aller fleste butikkene det. Tilpassningen kolber har blitt ganske vanlig. Jeg husker første hagle, jeg kjøpte masse jordleder selv, liksom.
Ja,
ja. Den var litt for høy, og vi ga oss på med høveren, og det var litt sånn... Det så nesten litt fælt ut på børset til 20 000 for det 30 år siden, men hva skulle man gjøre for noe? Den var for høy, så det var... den spikket vi ned selv.
Nei, fordi, I hvert fall, det viktig, da, for veldig mange opplever jo at når de har skutt, eller kjøpt en ny hagle, at de der nødt til å investere masse penger for å tilpasse nøyaktig. Mm. Men det du sier at I hovedtrekk så haglene tilpasset en standard mann.
Ja.
Eller kvinne.
Ja. Så I hovedtrekk. Det vil alltid være avvik, men passer jo. Hvis vi går til automaten da, så veldig mange halvautomater da, I dag de har jo, får jo mer skims. Som du enkelt kan bytte selv, som sitter mellom kasse og kolbe. Da kan du justere opp og ned på høyden noen få millimeter. Da.
Ja, ja, ja.
Så der var det en fordel på automaten. Da.
Og så er det andre hovedårsaken til at folk bommer dette med at skuddet går bak.
Mm. Det det mest vanlige, og det kanskje et par årsaker til at du skyter bak. Det første at du... Du holder rett og slett ikke langt nok foran, du sikter på målet, I stedet for å sikte foran målet som du må mange ganger for å treffe. Noen ganger så må du kanskje skyte en meter, halvannen meter, bom, foran for å treffe. Nummer to jo at du stopper bevegelsen
ja.
I svingen din. Og det skjer I det øyeblikket som du titter ned på kornet. Du ser på fuglen du skal skyte på, eller dua. Og så titter du ned på blikket ditt etter lite tid eller ned på kornet for å se at du ligger på et sted. Og da stopper bevegelsen I det du titter ned på kornet. For da ser du egentlig på en ting som står stille. Det kornet står I utgangspunktet stille.
Ja.
Og du slutter å følge fuglen. Eller du som I bevegelse med blikket. Da svinger du lettere med I det du ser borte fra det, så stopper svingen din et lite sekund. Og da skyter vi bak.
Men hva skal man gjøre? Det kun mengdetrening og automatikk?
Så? Ja, der det nok mye det som må til. Og det, vi gjør det jo, så vi som har holdt på med det her hele livet, vi gjør jo fortsatt den samme feilen, men gjør den ikke så ofte lenger som vi gjorde til å begynne med. Så der må du bare skyte og skyte og skyte. Ja. Og så må du stole da, på at haglet passer, da, sånn at du ikke tar blikket bort ifra målet du skal skyte på. Ikke se ned på kornet. Kappa det kornet hvis du nær veien for det.
Du skal rett og slett være så sikker på at våpenet ligger riktig, at du glemmer kornet.
Ja, glem pipa, glem kornet alt sammen. Hold kun blikket på det du skal skyte på.
Ja.
På noen kurs opp gjennom året så har jeg sagt mange ganger at vi, I hvert fall for oss som et eldre som har sett litt sånn, amerikanske actionfilmer med flyscener hvor det ene fly tar en andre så kommer det inn I hjelmen på piloten sånn locked on target det blikket vil jeg du skal ha på målet hvis du får festet blikket sånn I målet at det finnes ikke noe annet selv om det kommer mye veien eller hva som helst så slipper du ikke blikket på det du skal skyte på da skyter du nesten alltid dit du ser det derfor vi på en måte kan stå og skyte hofta for eksempel for blikket vårt festet I det du skal skyte på Litt følelse igjen etterpå, da, men det blikket viktig.
Akkurat, låse blikket på
målet. Lås blikket der, ikke se på det siktet. Glem det siktet.
Godt tips.
Ja, det høres sikkert litt fjernt ut sånn, til å begynne med, for man vil gjerne ned og se på det kornet for å se at man på det sted, men nei, se på målet.
Det det som greia, de ja. Fleste av seg så opptatt at nå skal vi gjøre det skikkelig, så nå skal vi I hvert fall sjekke at alt stemmer her.
Ja, og da blir det lille tidlig å gjøre det, så blir det feil. Derfor jeg kanskje disse fibersiktene litt fine, sånn som ISIT og disse her, sånn, for da den lyser på en måte litt opp, så du ser det uten å se på det.
Ja.
Det jo litt greia med det da. Har du det sånn gammelt oppesikte, så må du fysisk se nøye på det for å kunne finne det, men mens disse nye oransje og fibersiktene, de ser det jo litt på en måte selv om du ikke ser på dem da.
Ja.
Ja.
Men det du sier nå, det henger jo godt sammen, for, og basisen for det hele jo det som du var inne på I stad, det at du skal være så sikker på at haglen ligger riktig når du kaster den opp, at du skal ikke tenke på det engang, og der kommer speil igjen.
Ja.
Når du har gjort det mange nok hundre ganger,
ja.
Så tenker du ikke lenger på det.
Ikke helt tatt. Ikke helt tatt, og da går det kjappere, og du skyter mye sikkere, og da det automatikk I det. Så, og det ser jeg på folk som kommer her, vi har kurs, og hvis de ikke nesten har holdt en hagle før, så bruker jo mesteparten av tida den dagen på å montere våpenet, og det jo egentlig helt misbruk av tid.
Ja.
Hadde gjort den lille jobben hjemme før du kom hit, så kunne vi bruke tida på å skyte.
Ja.
Det jo derfor du egentlig kommer på en vanlig for å lære å skyte. Den monteringsjobben kan du fikse hjemme helt gratis. Så,
ja. Men det du også implicitt sier da, Kenneth, at det ikke noe snarvei her?
Ingen snarvei. Det ikke det. Du kan tilpasse den børsa for så mange 10.000 du bare vil, men du må faktisk skyte noen skudd, og du må jobbe litt med det.
Det
ja,
det. Det.
Ja, det gjør det.
Og så vi nødt til å snakke om øya, Kenneth.
Ja. De aller fleste har jo ledøye på den siden, enten hvis de links eller reks, så da det ideelt å skyte med begge øyne åpne hele tiden.
Ja.
Enkelt er det for at vi ser bedre med to øyne. Hvis du, ta et eksempel, hvis du kjører på motorveien I 120, du lukker ikke en øye for sikte, du har begge øyne åpne, for du ser bedre med begge øyne.
Mm.
Men så har vi den problematikken at noen har feil øye som ledøye. Da blir det vanskelig, for da vil du se løpet ved siden av, der du egentlig, løpet egentlig
Jeg en av dem.
Du en av dem. Ja, da må vi knipe litt, eller henge en lapp foran eventuelt.
Mm.
Så Og vi har mennesker i verdenstoppen, som norske i verdenstoppen, som gjør det, så det ikke noe problem, men det ideelle da å ha begge åpne. Ja. Og hvis du usikker på om du har rett ledøye, så kan du enkelt gjøre det med å holde pekefingeren opp foran en stolpe til deg, så lukker du det venstre øye. Hvis det fingeren da står stille over stolpen, så har du høyre som ledøye, flytter det seg, så har du venstre som ledøye.
Det var, vet du, den her tror jeg du skal få lov til å gjenta, for den var veldig bra.
Ja, hvis du holder en kulepenn, fingeren din, hva som helst, opp foran en stolpe, et tre, altså takrenne, hva det måtte være, så ser du tvers gjennom fingeren, med begge åpne, så lukker du det venstre, da står fingeren eller kulepenn stille. Lukker du det høyre, så flytter den seg til siden. Da har du feil.
Da det feil ledøye.
Ja.
Veldig, veldig bra. Ok, altså, riktig ledøye, da holder vi begge øye oppe. Feil ledøye, det lov å knipe?
Ja, det må bare bli sånn.
Mens vi inne på det med tre, vi skal snakke litt mer om instruksjon og sånn etter hvert her, Kenneth, men har du noen gang hatt noen på skytekurs eller skyteinstruksjon hos deg som du har tenkt at, vet du hva, dette kommer aldri til å gå?
Ja. Ja, ja, men det ærlig, ærlig svart det, og det, vi jo ikke alle like, det mange ting ikke jeg får til her i livet også, kan jeg si, så det jo... Og har du ikke den koordinasjonsevnen, jeg har jo folk som kanskje har skutt 2 meter bom til venstre hver gang, og ikke forstår hvorfor de gjør det.
Nei.
Og du har gjort det 100 ganger, fortalt den 100 ganger at du må sikte på at du er ikke 2 meter til venstre, og det
går ikke.
Det går ikke, og, men vi er ikke likt bygd. Noen er flinke til å hoppe på ski, og noen skyter, og noen altså, er best i fotball. Så det er bare sånn vi er, da.
Ja. Ja. For det jo ikke noe, når du tenker over det, så det det en ganske komplisert øvelse sånn i forhold til motorikk og timing. Og
det veldig mange ting som skal stemme. Men tilbake til det her da. Det altså, jeg har vært borte noen mennesker på noen det kun 1 eller 2 tilfeller liksom.
Ja.
Det er veldig, veldig sjeldent at ikke folk etter hvert begynner å få taket på det.
Ja.
Men ja, det er mye som skal stemme. Det det. Blikk, syn, avtrekkeren og hjernen og alt det her skal henge sammen. Så det er klart det noen ting som må på plass.
Da jeg, og jeg en svært, svært middelmådig hovedskytter, men da vi begynte å skyte med hagle, så eksisterte det flere teorier. Det var, så vi leste jo at øyet ble stort og vått, og du skulle trekke gjennom, og det var fast foranhold, og det var foranhold med bevegelse, og det var ikke måte på. Mange rare teorier om skyting.
Ja.
Hva sverger du til?
Nei, men det individuelt igjen, og det hvis, for en vanlig jeger, så jeg nesten sikker på at du skal komme bak for å trekke gjennom. Det vil funke for den vanlige jegeren. Men en konkurrensskytter på en moderne sportingsskytter i dag, han mester alle teknikkene, for det forskjellige duer du skal skyte på forskjellige teknikker for at den skal være optimal.
Ja.
Så det er på en måte ikke noe fasit, men for jegeren så går bakfra et rekke gjennom. For da ser du, hvis du starter bak målet og tar en målet, så ser du hvor målet på vei. Hvis du legger deg før med fast foranhold, så det vanskelig å bedømme hvor målet skal, for da må du hele tiden gjette hvor det skal.
Godt poeng.
Også når du kommer bakfra, så vil du også ha høyere hastighet enn målet, og da øker det sjansen for at du kommer langt ned frem i det skuddet går.
Ja. Så for de fleste så det løsningen.
Ja.
Gå inn bak målet, ikke se på kornet, men målet og dra gjennom.
Ja,
ja.
Det tror jeg funker best for de fleste.
Mm. Når du, det her med instruksjon, når du har folk som meg eller andre som litt for dårlige til å skyte, og så kommer for å besøke deg her på banen din i Aremark, hvordan legger du opp en dag da?
Det også veldig individuelt om det kommer, altså jeg tar imot en om gangen hvis du har lyst til å komme alene.
Ja.
Så jeg kjører ikke noe sånn felles oppsamlingshit eller sånn, men du en eller det kommer to eller en vennegjeng på 5-6, det vel liksom der limiten min ligger, ikke ha noe særlig flere enn 5-6 om gangen, for da blir det sånn lenge å vente, for jeg står og snakker litt med deg igjen.
Ja.
Så kjører vi det, skyter vi noen skudd først, og da ser jeg litt hvor på en måte hvor det, nivået ligger på hver en enkelt. Og så skyter hver en enkelt due ut fra det nivået resten av dagen. Så ja. Det ikke nødvendigvis at vi skyter på de samme duene etterpå.
Nei.
Eller på den samme måten. Så, og da skyter vi cirka 100 skudd på en kurs da.
Ja.
For da, noe særlig mer har ikke noe hensikt, for du blir så mettet på informasjon, du blir sliten og tung i huet. Så cirka 100 skudd.
Ja, Og da går du inn og korrigerer etter hvert
skudd? Ja, hvert skudd. Står bak hele veien. Just det, på hvert skudd. Så.
Hvor flinke folk til å ta korreksjoner? Altså...
Veldig flinke, synes jeg, egentlig. Det kommer jo kanskje med et åpent sinne som kommer hit, da, med tanke på det. Og nybegynneren eller jenten nok dem som tar det lettest. Han, jegeren som 40-50 år gammel og skutt i tredje år, han
Vi kan alt, vel?
Ja, litt tyngre noen ganger også forklare noen punkter der, men stort sett så går det. Ja, de kommer jo, hvis de først kommer til meg og betaler for det, så gjør de jo det for å få en...
De kommer ikke hit for å lære deg å skytte?
Nei da. Og de tar til seg det meste, så ja da. Det går fint.
Og da er det i løpet av en dag, da er det målbar progresjon?
Ja, ja. Det det veldig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det kjempeforskjell, rett og slett, på noen. Så hvis du helt blank og kommer her, så skyter vi den første skuddet på noe rett frem, bare for å se at børsa passer og alt mulig sånn, og til hvert så treffer de helt fint på relativt vanskelig sideskudd. Og altså, det er nesten enklere å forklare en helt nybegynner å skyte et vanskelig sideskudd enn han som har skutt noen år, for han skyter fortsatt en samme meteren bak. Ja. Mens nybegynneren forstår det at hvis jeg sier at skyt en meter bom foran, så gjør han det og treffer, og da blir det en aha-opplevelsen. Og da gjelder det å huske på hvordan skuddbildet så ut inni huet, inni hjernen, akkurat i det det smalt, for da kan du bare gjøre det samme neste gang.
Ja. Men det interessant det du sier da. Altså, hva vanligvis de vanskeligste skudda å skyte?
Det kan ofte være den rett frem du har når du står bak, for du mister høyden på den. Med dårlig montering. Altså nybegynneren da, han letter litt på huet, litt på halsen, for å se over løpet, for å se dua,
ja.
Og da skyter han bom over. Det sånn standard. Jeg har sett mange her som kommer og så setter jeg på den enkleste rett frem dua jeg kan liksom klare å finne på. Så bommer de 5 av 8, og så går vi og skyter sideskudd, og så snur de, og så treffer de 5 av 8. Så...
Ja, man skulle jo liksom tro at det drikkanskottet var vanskeligere å treffe sideskudd.
Ja. Helt klart. Men da ser du hele banen, og du klarer å holde kontakten på pipa, eller på kolben bedre. Så jeg synes den rett frem du det jo ofte den som folk bommer nesten mest på.
Ja, spennende. Jeg tenker litt tilbake. Husker du bestemte skudd fra jakt? Har du enkelte skudd du husker fra jakt, som, og du vet nøyaktig hva som skjedde, hvorfor det gikk bra eller dårlig?
Vi på haglejakt nå, da.
Nå
vi på haglejakt, ja. Ja, jeg hadde en ganske fin sånn sekvens i Skottland for 3-4 år tilbake, hvor vi var på en fellesjakt med Norma og Seis og noen kunder, hvor jeg skjøt... Jeg tror jeg hadde 4 dublier på øya på noen rapphøns nærmere et vann der, som ikke var sånn lettskutt egentlig.
Ja.
Og da har du en sånn dag hvor alt stemmer, ikke sant?
Ja, ja. Ja,
så det var litt gøy. Det var det. Men forklaringen, jeg har ikke noen sånn kjempeforklaring, bortsett at det ligger noe trening bak da. Men,
noen
100 000 skudd bak.
det tenker jeg er en grei forklaring.
Ja, så...
Men når det gjelder, for det her synes jeg litt spennende, det perfekte, vi innleder jo denne episoden her med å snakke om det perfekte hagelskudd. Og hva er det perfekte hagelskudd for deg?
Ja, det er vanskelig å forklare. Jeg igjen veldig individuelt om du konkurranseskytter, og og får det her ned til når du vet at når du før du legger i patteånd egentlig at det her blir ikke bom, du vet at du treffer når du kommer inn i den bobla du har de dagene, da på en måte alle skuddene den dagen det perfekte skuddet, for det, du får ikke bomma, du skyter du nesten fullt hus på alt du får til og for jegeren så det sikkert den der når du, kanskje hvis du har vært på en bane og fått litt instruksjon, du har lært den å trekke gjennom, og denne fuglen kommer og gjør de tingene som du gjorde på banen, og det stemmer perfekt, og du ser denne fuglen bare klapper som med vingene, og det er jo en god følelse. Mm. Men det er vanskelig å forklare det perfekte skuddet, for det, jeg tror det blir veldig individuelt.
Det du snakker om, Kenneth, er vel egentlig litt en sånn mental tilstand, det ikke det?
Jo, veldig. For han som har skutt mye, så går du jo inn i... Du har kanskje jobbet inn mot et visst evne eller en viss konkurranse i flere uker, måneder i forveien. Og den mentale og delen er kjempeviktig. Det er jo, hvis du alle har jo sett på skiskytter, når de snakker om det mentale og... Og sånn er det med alle skyting, hvis du ser på dem som ligger på landslaget, eller kongelaget på landskytterstevnet, det er en mental påkjenning. Selv om ikke vi har det kamera så tett opp i ansiktet, så er det veldig mentalt. Og det, når du kommer med en boble, så vurder du på en måte ikke om det kamera, du vurder ikke om at det står folk bak og ser på, eller at det sitter en spiker og kommenterer, eller om det blåser litt og du har hoppet litt. Du er så fokusert, og du vet at alt stemmer den dagen.
Ja.
Og den du er, den er død. Den detter ned uansett hva som skjer, liksom. Du kan miste monteringen, bare så kan stoppe under armen. Og likevel så treffer du.
Ja.
Ja.
Men bare for å gnage enda litt mer i denne mentale tilstanden som vi snakker om, det har med fokus å gjøre.
Ja, kjempe. Det er fullt fokus. Du er tilbake til i stedet, du er locked on target, og det er ikke noen andre tanker som er i huet på deg. Det er kun å treffe den du har.
Ja.
Det er ikke noe annet som betyr noe. Og det er klart, det er en tilstand du ikke får til på jakt. Hvor du er på jakt, du kanskje får noen få skuddsituasjoner om dagen, og du er egentlig ute og koser deg og hyggelig litt, og fyrer litt bål, og har det egentlig bare kos.
Ja.
Den tilstanden får du jo ikke på jakt som du har på en...
standplass.
På en standplass, nei. Så, derfor så er det litt vanskelig å forklare, for det her blir veldig individuelt. Og noen ganger så... skyter man kanskje på en due på 60 meter som du absolutt ikke skal skyte på, og den detter ned.
Mm.
Og det er jo det perfekte skuddet, selv om det ikke er etter boka. Mm. Og andre ganger så bommer du på 12 meter. Det er det.
Og så, når du prater nå, så tenker jeg også at denne mentale tilstand, det fokuset, den bobla som du snakker om, det har også noe med selvtillit å gjøre.
Ja, det bygger seg opp. Jo bedre du blir, jo enklere er det å komme i den mentale tilstanden der, sånn som du vet at du...
Du vet det.
Du vet det. Du vet det så godt. Og du vet jo, hvis du har vært på en jegertrøpbane og truffer 7 duer, så reiser du ikke derfor med en god følelse. Du har ikke noen kjempegod feeling for at alt skal gå godt på jakta etterpå, heller. Men har du vært der du skutt 21, og persen fra før var 14, ja. Da klart da går du inn på jakta med en enorm boost. Du
får talt,
da. Ja, du får talt. Det er for lett. Og da gjør du ting på rett måte.
Mm. Og det, for det har du helt sikkert rett i, at det ikke er mulig å gjenskape den konsentrasjonsbobla under jakt, men dette med fokus og selvtillit.
Den har du. Ja, den har du. Helt klart. Selvtilliten er jo... Det gjelder jo med alt. Hvis du har tro på det du skal gjøre, eller få til, så du får det jo til.
Ja.
Det er jo sånn vi har laget. Mm. Uavhengig om vi har skyting eller noe annet.
Og så bare for å gjenta oss selv, så er det dessverre sånn at skyting er jo ferskvare, og du får ikke noe gratis. Du kan bygge, som du sier, du kan bygge over en børse så mye du vil.
Mm.
Du er nødt til å trene.
Du er helt nødt til å trene.
Er det ikke noe quick fix?
Du får ikke kjøpt av IATIS-treff. Skulle gjerne vært sånn, men da hadde jo skyteballene gått dårlig.
Ja.
Ja, nei, det er jo sånn med alt. Folk kan bygge sånn den feteste bilen, men hjelper jo ikke hvis du ikke kan kjøre den.
Nei.
Det går ikke det, så det blir det samme. Det henger ihop. Du må jobbe med det, du må trene med det. Men hvis du kun tenker til jakt, så trenger du liksom ikke også. Du må ikke bare skyte på en 3 ganger i uka og skyte 200 skudd hver gang.
Nei.
Stikk innom en gang eller to i måneden, og da holder du det vel ikke.
Mm.
Og da er det gøy den 1 eller 2 ganger i måneden, jeg er helt sikker på.
Det som fantastisk med ja. Skytebaner. Det så hyggelig det.
Det hyggelig. Kaffen står alltid på, det pølse I kokeren, og det liksom god stemning. Så,
så det koker egentlig ned til, her, for her kan vi alle sammen bli knakende gode til å skyte til høsten. Det ja. Koker ned til 1-2 treninger I måneden, 50-100 skudd, gjerne med instruksjon. Og tenke på dette du har snakket om, Kenneth, med montasje, at øyet skal ligge riktig. Du ser det I speilet, skal ligge over kornet med litt stigende skinne.
Litt av den stigende skinne, og flykter da rett med kornet, ikke på en av sidene, men midt på. Så, og, altså det en millimeter til høyre eller venstre, så har jeg ikke den å si. Den hagler seg, men relativt stor også.
Ja.
Ja, så vi skal ikke skyte tidligere på 200 meter der. Vi har ganske mye å gå på. Så.
Og når du kommer ut I skogen, 10 letter, starter bak, dra igjennom,
Ja, det ikke alltid, du kanskje får tid til det en gang på tidligere jakt, for det går fort noen ganger. Så, men da vi tilbake til den monteringsfasen. Hvis du har lært deg å montere børsa, så vil du alltid peke ditt. Du ser med sammen det montert,
ja.
Og da kan du også avfyre skudd ditt. Hvis monteringen ikke på plass, da den tiden borte før du får montert.
Ikke sant?
Ja, for du har jo ikke lenger tid enn det.
Nei.
Men har du gjort denne jobben hjemme før den speilet, så rekker du å få montert, og da det mye større sjans å... Avført et skudd.
Ja. Bare sånn helt avslutningsvis, de som interessert I å komme og få instruksjon av deg, hvordan kommer de lettest I kontakt med deg?
Ja, du kan ringe meg da på 9077-8500, så finner du meg på Facebook så klart.
Ja.
Et par sider der, både en privat og en sånn skytemessig side.
Ja, bare å søke på Kenneth Aspestrand.
Ja, dukker det opp.
Og hvis alt vi nå har snakket om skal munne ut I ett, eneste konkrete råd til norske jegere før jakta, Kenneth, hva blir det?
Ta en tur på banen til igjen.
Bra råd, jeg tror vi sier det var det. Takk for praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.